Jaio Kulturan, Kultur Kuboa.
Egunon, Jande.
Egunon, Mikel.
Espero dut, aste buru ona pasatu duzula.
Bai, beti, zukere.
Bai, bikain. Eta urentzule ere, deriziratzen diegu, aste buru ona pasatu dutela, ez dakit erraiten.
Pasatu izana, bai.
Pasatu izana, hori da. Kultur Kubo berri bat, apriraren hogeita bostuntan, eta azte luze hontan, eta hor gai parrasta bat jorratuko ditugu, agian aipatuko dugu ere, zarena zarelako kompainiak emanen duela horrelako ikuskizun bat, azte hontan, behaz ekin mintzatzeko aukera izan dugu, baita ere, Jurelea kompainiareko ekin, eta filma, eta musika, eta beste sorpresa batzuk ere baditugula. Are, eta hasteko, berri bitxiekin edo atxemandako gauza bereziekin hasiko gira.
Bai, eta nik atxeman dut, hirietan atxemaiten den usu arazo handi bat, gana idu txakurkakak. Usu hirietan badira olako arazoak, karrika batzuetan bereziki usu badirela txakurkakak. Eta bezien, beraz badugu han... Auzapez bat biziki ezaguna dena, baina ez honean gehienetan, Robert Ménard ditzen dena, uste dut efen bezala kontsideratzen aldela, ez dakit ala bera kontsideratzen den, baina nik ala kontsideratzen dut beden, eta atxeman du aterabide bat, xakurkaka horiek saiesteko edo, eta beraz eginen du, edo egin nahi luke, iriko xakur guzien ADN-aren, beraz, hartzea, eta gero beraz xakurkaketan ADN-a behiz hartzeko, eta ikusteko zein xakurrek duen kaka hori egin, eta beraz gero zigortzeko xakurraren jabea. Beraz, ara, beste aldi batez, Robert Ménardek bere ideia zoragarri batekin, posten dauku gure astea, eta ara, txeman dut bitxia, eta beraren gandik ezain bitxia, baina ara, nenean hori aipatu.
Agian egiten du, ez dakit, zientzialeriak bezala, lehenik txakurrekin entxaiatu, eta untxai ibiltzen baldin badaba, agian gero gizakiekin.
Sigur,
hori da, eta gero ez dakit, ezarri holako tresna, ez dakit, nola erriten den, elektroniko bat, eta hola segitzen, eta, bo, ara, nik ez dut berri bitxi bat baizik eta agian ez dakit igazkinean ibiltzen diren jende hainitzek ohartu direla nola deitzen dira hor langileak, igazkinetan diren langileak, hor zerbitzariak edo zerbitzatzen dutena beraz apairua edo les hôtes de l'air edo azafatak deitzen direnak. Eta ez dakit kasu egin duzuen, baina usu egazkinean sartzerakoan beti pasioan goraka eta gibelka ari dira, eta eskuak gibelean dituzte edo esku bat gibelean, eta bate dakizu zergaitik ote duten eskua. Jende hainitzek pentsatzen dute agian dela, ez dakit manera edo itxura ona emaiteko, eta hien manualan agertzen dela, tontukeri bat da. Da justoki ikusteko ia hori egazkin hartu erluketen, hartu erduten jende guztiak hor diren, baute olako tresna tiki bat, kontakailu bat, behaz txikia dena eta eskuetan erabiltzen dutena. Eta kontatzen dute zenbat jende baden lerroka eta agerian ez egiteko, beraz eskua gibilean ezartzen dute. Eta hola kontatzen aldute, tresna bat, hola zanpatzen dute behatz lodiarekin pertsonaka, klak, 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 klak. Eta hola badakite susen bi aldiz pasatzen dira. Eta ara, beraz kuriositate bat, hainitzek agian pentsatzen dute, beti paseatzen dira eskua gibilean, eta zozokeri bat. Eta gauza gio jakinen ditugu, beraz, ondoko aldian egazkin batean egoko girelarik.
Hori da.
Radiokultura.eus.
Eta sarena sarelako dantza kompania, beraz Pascal Laskanok eramaiten duen, koreografoak eramaiten duen kompania, beraz errikoa dantza ikuskizuna orkestu zuen iaz, aurretik beste beraz ikuskizun aski goraipatuak izan zirenak, eta Bexente Ziaurrezekin eta Margarekin dantzariekin mintzatzeko aukera izan dugu, eta hor ipatzen daukute beraz azte guntan izanen duten ikuskizuna, baina baita ere zarena zarelakoren aurkezpen gozo bat entzun dezagun.
Radiokultura.eus.
Egunon, ni naiz Bixente, nire oizko taldea getaria dantza taldea da, eta hor duela amak bat urte zarena zarelakon ari naizela dantzan.
Egunon, ni Marga ditzen naiz, ni betidanik dantzaria naiz, eta duela bizpairu bi urte zarena zarelako taldean ari naizela dantzan.
Ados, beraz, zarena zarelako, zer da?
Zarena zarelako dantza talde bada, senperen dugu egoitza. Elkarte hori sortu zen, pixka bat eskema tradizionaletik ateratzeko nahiak ginuelako. Eta hortik izan dira sorkuntza batzu, lehena izan zen uxaska ikusajia, gero izan zen nesken ikusaji bat goazen, horrez geroz izan zen ainarak, eta gero baginuan nahi pixkat dantza garaiki diruntz joitea. Eta hor sortu ginoen zero behatzeo gita zazpizel da, eta joan den udan duela urte bat ari girela errikoa ikusajiarekin.
Zuretzat, zer motibazio zaitu dantza talde hortan sartzea, jakinez duela guti sartu zirela, ez dakit dantza tradizionaletik sartu zaren ez edo?
Bai, ni jatorriz Doni Manela Itzuneko dantza taldetik aldo naiz, begiraleak dantza taldea, eta osuki tradizionalena. Euskal dantza puroa da, eta hortik ateratzeko gogoa nuen, zenta nik ipidanik dantza klasikoa nahitu nintzen, eta sorkuntza jasatu nuen, eta nahi nuen eskoldantza ere nahastu sorkuntzarekin, eta entzun nuen zarren azrelakok egiten zuen lana, eta hortan sartzeko gogoan handia ukan nuen.
Aipatzen duzue, dantza garaikidean, iteko gogoak eta beste, ala ere, zuen taldean, dantza tradizionala, baita espada sartzen da, edo baita espadako esperientzia bat izan behar da, dantza tradizionalean, zuen ustez?
Gure helburua izan da, euskal dantza tradizionaletik abiatzea, beraz, saiatzen gira beti, dantza euskaji hori erabiltzen gure ikusajetan, nahiz eta gero ekartzen ditugun mugimendu beste batzu edo mugimendu garaikidagoak jaiten den bezala. Ara, zinez guk gure oinarria tradizionalean dugu, nahiz eta tradizionala moldatu, eta gero ara, beste dantzatzeko manera edo molde batzuk ekarriz gure dantzari.
Hasein zin pixkat zuen ikuskizun eta azmintzatzen, nun senditzen duzue zuek plazerra dantzan?
Lehenik dantza egia ezan gure helburua dela dantza eman kizunak ematea, publikoaren entzinan jartzea, baina egia da entzinetik den lan guzia hori bizikia berazgahia dela, ezinez behar ezkoa da, eta urte ez urte ikasten dugu gure gorputzaz, eta dantza duen historiaz, eta pausuen jatorriaz, eta hori dena ezinez behar ezko lana da, eta maite dugun lana da. Beraz, bai, eman kizunak egitea, ongi, baina urte osoko lana ere plazak batak guretzat dantzaria izanki.
Zuretzat?
Bai, behar handen bezala, lehenik dantza egiten dugu dantza gustatzen zaigulako, eta lortzen dugularik publikoari plazak hori transmititzen, nik uste dugu irabazten, eta zinez eman koja da egiten duen bezala.
Zenbat, zirezte taldean, zarena zarelako, gutxi gora bera?
Ebe dependitzen du proiektuen arabera, zarena zarelako ari da proiektuka. Beraz, hor egikoa ikusajiarekin, bagira hogei bat dantzari, mutiletan eska, gazte eta heldu batzuekin. Hor badagu beste proiektu bat nun badiran bakaji mutilak. Ara, beraz da, zinez proiektuka da, izaiten algira hogei bat edo itamak bat dantzari, edo hor beste ikusaji bat argira prestatzen, bagira bakajik bederatzi dantzari.
Zemotako implikazioa lana suposatzen du, zemataldiz errepikatzen duzue eta ez dakit, udan izaiten denez, piskat, momentu askarragoak.
Depende, gure koreografoak dituen ideien arabera, hor aski, momentuko aski lasaia da, ari gara lako besorkuntza prozesu batean, ari gira, beden, bi alizastan ala ere, biltzen gira, eta holtzagenen emateko eguna bilduko denan, oraindik errepika gehiago eta usuago bilduko gira, beraz, lana geroztak gehiago eginen dugu, ustez. Uh-huh.
Koreografioa beti berdina da, aurkezten ala duzu?
Bai, zaren azarelako buruan dena Pascal Lascano da, berak du taldea eramaten, berak ditu koreografo gehienak sortzen, mena bo, beti gurekin lanan ari da beti, ez du berak hautatzen dena, gure artean egiten dugu hori, sorkuntza hori, eta gero dei egina dugu ere kanpoko erakasle batzu, adibidez zeldaren zat Fabian Tome dantzari profesionale alto gizen kurtsuak ematera, eta horbildu zen usu, eta beri esker ere ukan genuen gara ikidearen gustu hori. Beraz badira kanpotik aldu direnak ere, mena agia da taldeko lan bat dela gehienik gure artean eta umetzi ditugun gestuak edo pausuak egiten ditugu gehienik.
Antza gara ikideari buruz, hori duela hamar bat urte zizireztela zuek, banan Euskal Herriko beste toki batzuetan ere sartu dira olako talde batzuk, agian dantza eskola tradizional batzuetatik atera direnak, o sortu direnak, eta gehienik gazteak errango nuke, gakotzen artean. Sentitzen duzu, Ipar Euskal Herrian, badela gazten artean, dantza maite duzutenen artean, bentsat, hori esperimentatzeko gogo bat?
Nik uste bai, gero eta talde gehiok proposatzen dituzte olako ikusgarriak. Ikusten aldira adibidez Bilaka taldea, Leinua kompainia, Garaztajak ere egin zituzten bi ikusgarri. Zinez ari da dinamika bat sortzen eta nik atxemeten dut dinamika eta desberdintasun hori ere ongi dela publiko guziari proposatzeko lan ezberdinak eta horat bada gustu guzien zat.
Mm-hmm. Baduzue elkarkulturkaketa bat, harreman bat besteekin, edo joaten zirezte, kuriositatez, besteen obrak ikustea?
Bai, behagoaz ikustera beste ikusgarriak. Nik uste joan behar gira denek ikusterat, ikusteko zer gustatzen zaigun, zer ez bortxaz, hola badakigu bakoitzak ere nora joan nahi dugun, eta edo zein gizaz, beti interesgarri da beste gauza desberdin batzuen ikustea, izan eskoal lantzan edo dantza klasikoan edo beste dantza mota batean. Nik uste denetarik badugu hartzekoa, eta ara, berastasun bat da hainbeste gauza ikustea.
Hor ideiak nola sortzen dira, adibidez, azken obrak herrikoa edo zeldarena, askik gai potoloa izaiten aldena, ez dakit denen artean edo Pascal Lascaunok dituen proposatzen edo?
Ba, astapeneko gaia edo landu nahi duen gaia gehienik Pascal Lascaunok erabakitzen du, berak du buruan, baitu zainiz buruan eta ideia politak usu, beraz zeldarena adibidez presondegiaren mundu emanaldi hori berak nahi izan du hori eman holtza gainean. Egikoarena ere, egikoaren proiektuan badira fandango jotak piskat eskual egikoak, baina mundukoak ere adibidez boliviakoak, eta hori egin ginen bidaiaren ondorioz izan zen, bolibian izan bai ginen dantza taldea prestu ginen bi hastean, eta handik hasi ginetuan hango dantzak, jotak, fandangoak, eta hortik ere eman ginuena nahi izan ginen publikoari erakutsi, eta horretan txartu ginoen egikoan. Beraz, bera denetarik, bada Pascalen ideia, eta bizitzen duguna ere nahi dugula jendari proposatu, eta sortu oza politak egiteko.
Hare, segidan, beraz, segituko dugu Marga eta Bixenterekin, benan tartean Euritan Blai taldeak Le Basque deitutako dantzarekin lotutako beraz musika entzunarazten dauku. Zarena, zarelako taldeko Bixente, Ziorriz eta Amarga, beraz, dantzariak elkarrizketaratu ditugu, segituko dugu eiekin, bere alabukatzen da beraz, euritan Blai taldeak eskaintzen daukun Le Basque kantua.
Beste galdera mota batera pasatzeko, nolako oroitzapenak dituzu astapenekoak, 11 urte dara mazuia astapenetik, errandu ezagun, urraska izan zuen bere arrakasta, beraz, nola gogoratzen dituzu zure lehen urratsak?
Ba, urraska sinolari, ni hasi nintzen egipiketan, lau ama bost urterekin, beraz, nahiko gazte helduan artean, astapenan pixkat belur, kezkatzen ari ean lohtuko nuen, eta bo, gero pixkanaka egipikak ere hori dira zure lasaitzeko, eta lehen ikusgahetan bortzaz banuen kriston beldura, eta bo, gero dantzatzen hasten girelarik, be, badoa, eta gero pausoak ezagutzen ditugu, beraz gero ikusgahia badoa. Eta gero be pixkanaka, be, nik dantza eginen beste talde batzuetan ere, beraz esperientzia gehiago, jakintza gehiago, bortzaz eldutzen ere, eta pixkanaka esperientzia horrekin, gero eta lasaiago naiz dantzatzen, naiz eta beti estresatik hori ukan esen araigoa intzin.
Amaturrak zizte, ramarda, estela profesionalak, baina ala ere, bortzatzen duzue pixkatzuen burua, sekatuz, olako perfekzio bat, edo...
Euskal Herrian, mentuko profesional eta amata horren artean, bo, bai, bada zabrintasuna, baina biak ere ematen dugu biziki lan interesgahia, eta la, bi eta munduak lan egiten dugu hainitz horretan, eta dugu profesionalen maila, baina horretara dugu helburua pixkat, zakit albezain ongi egitea, albezain garbia, albezain zehatza izan mugimenduan, bi munduak bat dugu elburu pixkat berdina azkenean.
So, ikusi ahal izan duzu, 10 urte horietan, publikoaren erantzuna. Sentitzen da, ea publikoak maite izan badu, edo ezain beste, edo...
Ba, bai, badugu publiko bat segitzen gaituena ikusgarri batetik bestera. Gero, ba, bortzaz gure ez dikute eganen ikusgarri ez dutela maitatu, gure intzinean. Beraz, bo, prinsipioz, erraiten dikutenak ikusgarri
maitatu. Euskal publikoa faltsua da, ala?
Ah, faltsua ez dakit, baina... ikusgarri gustatu zaite jeski jaiten da, baina ez bortzaz, nula zen, enaiz etorriko, gehienetan zaizularik gustatzen, ez zira joiten jenden ikustera. Beraz bortzaz, heldu direnak ikusgarria maitatu dute, beraz badugu erantzunkizun on bat, orain arte, eta dantzari gisa hori da zailena emozio batzu transmititzea publikoari, itzi gabe eta bakarrik buruaren espresioekin eta zure gorputzaren mugimenduarekin. Niretzat hori da dantzari baten helburu nagusiena. Zer, dantzatzen dugularik, dantzatzen dugu gustatzen zaigulako, baina dantzatzen dugu beste batentzat. Bestela egoiten zira zure gelan eta bakarrik dantzatzen duzu. Eta nio joit naiz, zelda egin eta gero batzu etorri ziren gure gana nigarrez emozioa initz transmititu ginelako. Eta hor niretzat gure helburua lortu dugu. Hala, ikusgarri honekin bazelako emozioa, baina gero egikoarekin adibidez, baditugu batzutan igiak, txaloak, batzutan oiuka gure motibatzeko, bara, badira emozioa ezberdin batzu ere.
Agian kartzelaren Euskal Herrian badu, ez?
Bai, hori jada gai aski berezia izan zen eta sensiblea gainera hemen Euskal Herrian tratatzea hori, izan ditugu denetarik jartzunak batzuk ez dute zira ongi sentitu hori ikustean holtzak ginean. Beste batzu biziki unkituak izan dira preso oiak etorri denak ikustera eta unkituak sentitu dira, eta bada lan aleri historikoki edo fena, ez dugu zer nahi egiten eta ez zer nahi jaten edo erakusten gai hori hartzen dugunean. Beraz, kasu egin dugu, eta jendeak orokorki maitatu du, nahiz eta biziren biziki erosu sentitzen gai hori begira, normalaten bezala, mena, entxeatu behar zen, pario bat zen hori presondegiaren gaia aztertzea zen txekulan egin, gure duriko. Beraz, bai, kontengira hori eginik eta gainera Euskal Herrian gai aski potoloa eta garrantzitsua da, uste dut.
Desorosotasunak errekusten du, jendea sartu dela pixkat ikuskizunean. Herrikoa, pixkat aurkezteko, zemotako ikuskizuna da, zer da historia?
Herrikoa, gaia urosago edo alaiago da. Helburua aldi honetan dira fandango eta jotak estreinatzea. Beraz badira noski eskualegiko fandangoak, Lapurdikoa, Bizkaiakoa, Gipuzkoakoa ere, eta gero bagoaz beste eskualde batzuetarat. Dantzatzen ditugu Galiziako fandango batzu, Asturiasekoak, gero behan bezala Boliviari keinu bat egiten diegu. Da 30 minutuko animazio bat, eta nun dantzak joaiten diren bata bestearen gibeletik, eta helburua hortako egikoa deitu dugu, da egiko besta baten giro bat sortzea. Dantzaldi bat badelarik, badalean musika bat, eta hor dantza egiten dugu bada pausatiki bat, beraz hor pausatzen gira, eta gero bigarrena behit badoa. Hala, hori da okurea 30 minutuko animazioa.
Zertan sartzen da hor dantzak garaikidea?
Ebe ikusgarri honetan ez da garaikiderik, ara berriz etorri gira tradizionalera, ba ere gustatzen zaigu ere tradizionala bakarrik erabiltzea, baina tradizionala sorkuntzak eginez. Beraz, hartzen ditugu oinarrizko pausoak, batzutan moldatzen ditugunak, eta hori koreografiatzen duguna.
Radio Kultura puntu eus.
Ara, hor genituen, beraz, Bixente Ziaurriz eta beraz Marga dantzariak biak zarena zarelako kompainiarenak eta gomendatzen ditugu gure entzule guziak egin ikuskizunak askilanduak baitira ikusterat. Musikarekin segituko dugu?
Bai, eta joan den astean ikusi dut kontzertu bat, Magneto Gelan, bai honan.
Aipatu deazu, hainitz gustatu zeizula.
Bai, beraz, gaur nola ez hori horrekin etorri niz. Tur iriko bikote bat da, bikote familial bat, erreiten alba da, zenta anai arrebak dira biak. Polin da kantuan, gitarran eta teklatuetan, eta jomean da baterian, gitarra hartetan eta hauts batzu ere egiten ditu. Rupo Poroz deitzen da taldea, eta zinez baditu gazteak dira biak, badakin neskak amazazpi urte dituela, eta iten dute zinez musika biziki heldua atxeman dut, joaiten dena batzutan pop konotazio batzuetara, baina nala ere gelitzen dena aski noise rock osotasunean.
Nola erran duzu, Rupo Poroz?
Bai, Rupo Poroz deitzen da. Eta beraz, entzunaraziko dautzuet, Moija kantua, eta biziki untsua definitzen du beren musika, balin bauzu eparada ikusteko zuzenean, zinez balio duzen, eta biziki honak dira gainera, beraz, ara, entzun ezagun Rupo Poroz taldea.
Thank you.
initz gustatu zaidan musika taldea Ropo Porros iduridu hasieran mentzat zuzenean grabatua dela.
Ba, posible da, badute zuzenean kasik berdin da, beraz posible da bai diskoa hola grabatu dutela. Ez da gitzu bera. Baina ara, hainitz gustatu zautan talde bat, Magneto gelan, beti bezalan kriston txorpresak eta ara, zinez kontseilatzen dut, balin bauzu parada zuzenan ikusteko.
Gainera erosi duzu, uste dut CD-a, baina biniloa ere, edo
biak
elkarrek.
Biniloa eta diskoa txeman dut bahnean, beraz, biak gauza batean.
Eta presio ezin hobeagoan.
Hori da.
Aipatu behar da, ere, zenta, initzetan biniloa iduridu orain bueltatzen ari baita batzuek nahi dutela nunbait baliatu bere arrakasta eta bon, presio pixkat ikaragarriak ezartzen dituzte eta hor, kasu honetan, ez dakit 15 bat eurotan.
Ba, 6 euro zen, uste dut, bai, beraz. Bai, bon, horien helburua pentsatzen dut ez dela da albezain bat diru egitea ere, autoprodukzioan dira, uste dut, beraz. Ara, zinez, presio on bat eta disko biziki on bat ere bai.
Bikaina, mi esker, Ropo Porros.
Radiokultura.eus
Eta aldiuntan, sinema, serie, filma...
Serie bat, aldiuntan. Mm-hmm. Eta ez dut aipatuko ikusi dutan serie bat, bon, bai, ikusi dut orain arte, baina gaur ateratzen baita edo gaur hasten baita Game of Thrones seriearen segarren denboraldia. Hainitzek goitatzen zutena, duela urte bat beraz bukatu zela, kasik urte bat bukatu zela bosgarrena, hasi zela bederan. Eta beraz, nahi nuen pixkat aipatu joanen urtetik edo ene iritzia entzun ez zuten entzat edo, pixkat hor joanen urteko denboraldi hau, bosgarrena beraz, ni biziki keskatuan iz, xeri egon entzat, zenta biziki untxa hasi zen xeri hau, nahiz eta zailtasun batzuk handituen xeri honen hasteko edo beden txartzeko historian, minan gero berehala sartu nintzen, eta lehen lau sasoinak azkenean jan nituen, ahunt, denbora biziki labur batez.
Irentxi.
Irentxi bai, eta joan den urtean, pixka bat izan zen aldaketa bat, zenta, bo, joiterazten dut Game of Thrones liburu batetik inspiratua den historia bat dela, liburua George Martinek duela idatzi, eta beraz joan den urte arte, pixka bat zen, sasoinak ateratzen ziren liburuak eta gero, beraz, pixka bat aski fidela zen ala ere liburuari, eta joan den urtean, seriak berriz ahapatu zuen liburua, George Martin horrek pixkat zangoak denetan baitzituen, serian ere parte hartzen zuen da dena, beraz joanen urtean erran zuen, bo, ni banoa serietik, egiten duzue nahi duzuena, kasik hori zen, eta behar zuela konzentratu bera liburuen idazketan, mainan gauza da orain seriak, seriek beden edo sasoinek liburuak depasatu dituztela, beraz, seriearen sortzaileek badute pixka bat askatasuna eta behar bat askatasun sobera ere historiaren eramaiteko eta ni joan den urtean biziki bai, damutua edo pena handiarekin begiratu nuen sasoina, uzen eta atxeman nuen zinez zerbait galdu zela lehen sasoinetatik eta pixka bat akzentua ezartzen zela Game of Thrones ezaguna bilakatu denaren zat, erra nahi du jendeak edo pertsonaiak hiltzen aldirela edo noiz guk goitatzen ez dugun momentuan eta astapenean pixkat xahma egiten zuen gauza horrek bon, pilakatu da pixkat telefonatua edo kasik badakigu pertsonai hau sobera untsa denez edo bere bizian bon, beberak ez du iraunen edo ara, pixkat sorpresari gabeko gauzak sortzen ziren. Eta beraz, gau ateratzen da, lehen edo atzo atera da estatu batuetan seigarren sasoinaren lehen kapituloa. Egia erra, nik ez dut bat ere begiratu ez trailer ez deus. Ekarri du trailergaren soinua gau hoinan ez dut begiratu ere ez.
Entzun zinuen trailera behintzat?
Ez dut entzun ere ez.
Hori deskubrituko duzu.
Deskubrituko dut, ea
zer. Horekin batera.
Bai, hori da. Beraz, bo, zut gehiago aipatuko, baina justu oroitarazteko zen, behar da ahantzi zuten entzat gau ateratzen zela kapitulu behi hau eta uste dut 10 kapitulu izanen direla beraz sasoin honentzat eta txortzaileak erran dute inoiz baino handiago edo beti hori egiten dute sasoinetik beti hor zinez goitatzen ez ditugun gauza batzuk gertatuko direla eta arabiskat hartu gituzte hola eta ara, beren publiko fidela edo fidelari eman diote nahia beden. Sasoin horren begiratzeko, nik ez dut hainbeste, baina ala ere begiratuko dut, ez zin baitut ondotik pasa. Baina nara, gau jateratzen da beraz, eta entzunen dugu beraz trailerjaren soinu famatu hori.
Deskurri ezagun.
I thought he was the man to lead us through the long night, but I was wrong.
You like games, little man?
You would spill blood in this holy place.
The gods won't mind. They spill more blood than the rest of us combined.
Who are you?
No one.
A girl has been given a second chance. There will not be a third.
That's all I think about. What was taken from me.
I know what happens.
There's no hiding from this. We have to fight.
Stand at the head of our army where you belong. Show them what Lannisters are. We do to our enemies.
The real war is between the living and the dead. And make no mistake, the dead are coming.
Dragons do not do well in captivity.
How do you know this?
That's what I do. I drink, and I know things.
Soinua beden aski ona da, eh?
Bai. Azkenean erentxuge baten uiua entzuten aldugu.
Erentxugea zen.
Bai. Horren, seriaren berizitasun bat erentxugeak bertan izaitea. Zenta erdi aroan pasatzen den historia bat, baina badu fantastikotik ere, zenta badira olako hilak batzutan berriz biziraldu dira, eta labur biltzeko, eh? Eta erentxuge batzu badira. Ara.
Pikaino. Beaz, Games of Thrones, nik ez du dana sasoin bat eta kapitulu bat ere ikusi. Eta,
egun batez berba da.
Egun batez berba da. Beaz, ikusiko zer emaiten duen sasoin berri hau.
Bai.
Are, musikarekin segituko dugu. Ez dakitu hartzen zarenez, vinilo soinua dela. Ez naiz biziki originala izango. Hola. Ez dakitidearen bat baduzun, zer den musika hau. Aztapena, ez da errexatx maiteko, zenta... Zinez pixkat bitxia da.
Piano jole bat, da...
Bai, baita ere.
Ez da talde bat, da... Ez dakit.
Beaz, errandut ez nizela biziki originala izango, zenta... Prints dugu hor entzuten, baina originaltasun... pixka bat ekartzen albatut izango da, ez duela beste irrati edo komunikabideak bezala Purple Rain edo Kiss kantuak pasatuko bezitak, eta ba, justu Purple Rain diskaren ondotik, izgarrizko arrakasta bildu zuena, beste diska bat atera zuen, Around the World in a Day, beraz munduko itzuleren itzulia egun batez, eta justu urte bat beranduago, Purple Rain baino urte bat beranduago, eta izigarri gustatzen zait vinil hori. Beaz, proposatzen dautzuet, kantu luzea hoen zutea, 6 minuta eta piku, Condition of the Heart, biziki derra, eta partikulartasun bat, kantu ontan, eta diska ontan ere kantu ainitzetan, Princek ditu hauts guztiak eta musika tresna guztiak jotzen. Bera bakarrik du behaz kantu hau sortu. Entzun dezagun.
Thank you.
seems to buy a terminal condition.
Kantu horietariko bat, gainera melodia, gelditzen zaizuna, luzaz eta luzaz
buruan. Naziaz, biziki polita, bai. Eniz Prinz, zutainitz ezagutzen, Prinz, egia erran. Beraz, hori, hasten zaut kultura, berari buruzko kultura, jartzen.
Deskubri, errazteko, eta ustut diskago grabatu zularik, mea beratzireun talarro eta bostean, hogeita, zei hogeita zazpi bat urte izango zituela. Eta grabatu zula, bere estudio etxe famatu hortan Paisley Park, deitzen dela ustut, edo zein musikariren ametsa, edo toki ikaragarria, zinez, egindu bere etxean, edo hola, parke handi baten, estudio ikaragarri bat, kontzertu gela bat, areto sekretu bat, nun bildu dituen bere material guztiak, grabaketa guztiak eta beste, eta zinez, da toki zoragarri bat musikari eta publiko eta fan guztiendako. Ara, Printzeni omen alditxo bat.
Radiokultura.eus
Eta segitzeko ez dakite Rujelea, behaz taldea, antzerki edo ikuskizun taldea ezautzen duzun.
Ezautzen bai ikusia sekulan, minen, beraz, erdi ezautzen.
Behaz, nazten dituzte hainbat gauza antzerki, zirkoa, musika, bideoak, euskaraz, gazteleraz eta frantsesez egiten dituzte ikuskizunak. Eta behaz orko Anderrekin mintzatzeko aukera izan dugu. Eta berak aurkeztuko dauku orain prestatzen ari diren azken obra. Bo, obra hau heldu den urtarrilan aurkeztuko dute, baina asteuntan, ostiralean, ratzean, luosoko, arrisuri gelan egiten dute beraz aurrerapen bat, sortidu rezidanz ditzen dena, ceci est la couleur de mes rêves. Beraz, hau da, nire ametxetako kolorea ditzen den ikuskizuna, eta Anderrek aipatzen dauku edo orkesten dauku biskat ikuskizuna.
Arratsaldeon, ni Ander Fernandez naiz, musikaria eta Guselea konpainiako partaidea, eta hemen txegaudea, Lusoko Arrixuri gelan, gure lan berriaren lantzen. Eta konpainiarekin oraintxe martxan ditugu bi ikuskizun, Gond Biaizpa eta Zuek izenekoa. Zuek iaz atera genuen zine kontzertu bada, eta bertan ba, nire proiektua da gehiago, badaukagu karpa txiki bat, olako denda txiki bat, eta hor jasotzen ditugu 45 pertsona, eta zine kontzertu bada, Super 8 bideoekin egindako zine kontzertu bat, eta horrekin oso pozik gabiltza, ezker eskuin, batez ere Euskal Herrian jokatzen. Eta bestela, nire aldetik ere banabil proiektu du musikal ezberdinetan, nire bakarkako proiektu bat aurkeztu duela gutxi, diska bat atera dut, Ni Gara Zuek izenarekin, hori da nire izen artistikoa edo. Eta baita ere taldearekin ere oso gustura nabil, Muskulo izeneko taldearekin, eta horrekin ere ataren un diska bat, eta jarraitzen dut baita ere Deiabukoekin lanean, eta Errenteriako metro kuadroka kolektiboarekin ere bai, eta hola, ez dira proiektua falta.
Proiektuak ez direla falta eta Kasik Prinz bezala hainbat gauzetan parte hartzen duela eta oraingoan proiektu berria aurkeztuko dauku Anderrek.
Zenbatako proiektua? Proiektua batez ere Korinen buruan dago eta gelerako, bueno, gela eta gero kalerako berezio bat izango du, baina gelerako ikuskizun bada. Izena Zeziela Kulor de Megev, oraindik ez dugu itzulpenik eman, baina euskarazko itzulpena ere egongo da. Eta zirkoa, dantza, eta agian magia edo olako puntu batzuk izango ditu, puntu oniriko bat edo. Nahiko intimoa, beti gure estiloa den bezala, eta gure bizita pertsonalari hitz egiten diona, familiari, arbasoak, eta. Eta kasu honetan ere bai, Korinek nahi zuen ondareari buruz hitz egin. Ze ondare jasotzen dugun gure arbasoen gandik, ez bakarrik fisikoa, baizik eta energikoa eta izateko modua, orduan horretara joateko ba bera hasi da bere familian hausnartzen, galdekatzen, hor lortutako materialak gero intimotasun edo pertsonalidade hortatik unibertsalidadera iristeko asmoz.
Eta ari proposatzen dut zuet ikuskizunaren zati txiki bat aurkezpena edo hasieran agertzen den soinua eta koginen ahotsarekin entzutea.
Un rêve que je refais toujours. Ces jours de fête. Dans le jardin a été dressée une très grande table. Mes défunts sont les convives du banquet. Mes morts se sont mis sur leur 31 pour me recevoir ce matin de printemps.
Giro onirikoa aipatzen zuen bezala Anderrek eta memorian beraz kokatzen direla. Segitzeko Anderrek aipatzen dauku bizkat proiektuaren epeak zertan diren eta noiz eta nola aurkeztuko asmoa duten.
Kasu hontan sortzen ari gian proiektu hau denbora askorekin hartu dugu, aurrerapen askorekin. Lehenengo egonaldiak 2015ean erdialdean izan genituen, eta lehenengo emanaldiak 2017ko urtarrilean izango dira. Beste proiektuen kasuan pixkat ezberdina izan da, baina, bueno, bai, itxura bera sorkuntza denbora zabaltzen da urte eta erdin, bi urte inguruan, eta gero ikuskizunaren bizitza horren arrakasta edo jarraipenaren arabera izaten da. Ez dakigu zenbat iraungo duen ikuskizun honek, baina bi utzek iraun zuen urte eta erdi, bi urte oso gutxi gure gustorako dakan esfortzua ukita ikuskizun batek, ba, gure ustez gehiago, ez bakarrik fisikoa izik eta ekonomiko baita ere, gehiago iramarko luke obra batek, baina ba, ez badu bere zirkuitua aurkitzen, ba, hor gelitzen da. Eta oso gogorra da mantentzea ikuskizun bat oso emanaldi gutxirekin. Orduan saiatzen gera, emanaldiak aro motzetan batutzen, Eta adibidez, bueno, obra berriarekin, ba, estreno urtarrilaren bukaeran izan da, ba, baditugu ja data desente lotuta, otsaila eta martxoan, imaginatzen dut gero berriro, udazkenan izango dela beste denboraldi fuerte bat, ba, hola ibiltzen gera, eta gero, ba, hori, eskaeranaren arabera, irauten duna, ez da erresa jakiten.
Eta bukatzeko aipatu baitu hori eskaera eta publikoaren harrera eta beste galdegin dako guanderri beraz hien ikuskizunak ia nolako neurtzen alden ira erreski neurtzen alden publikoaren harrera zuzenean ari direlarik taulen gainean.
Askotan aurre juzku gogorrena gugea. Guk epaitzen dugu gure burua gogorren. Uste dugu publikoa dagoela isil-isilik eta ez dela ari funtzionatzen edo emozioa ez dela ari pasatzen, baina gehiago hori gure buruan dago. Ze publiko bakoitza ezberdina da, gela bakoitzaren giroa ezberdina da, izan daiteke asmatzea eta benetan ez dela iristen emozioa, baina izan daiteke baita ere, ba, publiko horrek beste modu batean ikutzen duela egiten ari zeanak. Orduan, kontu zibili bar dugu, eta beti gure burua ere esan, bale, Ander, lasai, segi aurrera, egin dakizuna ondoen, eta ez epaituen beste zure burua. Ez da erresa jakiten.
Ara, sozi, La couleur de mes rêves, kasik hori terazten nau asko korriz diren lehen diska, La couleur de ma maison, ou... Bai, La couleur olako zerbait. Eta beraz hor dugu atera altzea, sorti de residence, hien obraren lehen pausoak ikusteko aukera Luosoko Arrixuri gelan ostira lontan arratzeko, 8:30.
Radiokultura.eus
Agendaren tenorea eta behaz ekitaldi bat iaz aipatu genuena urtero errepikatzen dena Xarnegu eguna berriz bueltatzen dela eta Bardosen izanen dela kontzertu ahondi bat larun batean, mainan Bidasunen ere azte azken untan Peio Zerbielek orkestuko duela bere azken albuma, Zara deitutako albuma, eta hor izanen dela bai Bardoseko Sente Mari eskolako aurrekin, eta baitere bizi kantuz abez batzarekin. Eta Peio Zerbielen ondoren, edo haintzin, beraz Gaskoin talde bat, kokantza deitzen dena, eta beraz horrere Oksitanar, edo Oksitanar hizkuntza ikasten duten Bidasuneko kolegioko aurrekin kantatuko duela, azte azken untan beraz arratzeko 8:30 Bidasuneko beraz festa geletan eta sartzea 12 € delarik. Xarnegu egunarekin segitzeko, larun batean ere kontzertu aski potolo bat izanen dela, eta hor lau talde izanen ditugu, Taxi for Galaxies, ez dakit ezautzen dituzun, Renault Oase Punk hori bai, beraz hor dugu punk musikan, beraz oinarritutako ritmoa, Bendeta, nafartar taldea, hor ustut, eska, rock, reggae, funk, denetarik egiten dutela, eta Begi Beltz, ez dituenak ezautzen, menan ustut, ACDC eta Green Dayen, beraz, bertzioneak egiten dituztela, beraz horiek larun batuntan izanen direla, Bardozen eta ratzeko 9:00 sartzea 10 € delarik. Elirare konpainiak ostegun untan, Ninika obra beraz emanen du Bidasunen ere, hor biztanda Xarnegu egunaren karietarat eta Besten gelan arratzeko 8:00 ostegun untan. Larre Zoron, bertsolari txiki izanen da ostiraluntan eta hor izanen ditugu Anbertz Arzaiuz, Batxit Kurspeir eta Maielen Arzaiuz. Ostiralean ere, bidarten, etxekoak, utxe teatroaren beraz azken obra eta Family Cinema Gelan, bidarteko zen Family Cinema Gelan, arratzeko sortziak eta erditan ikusteko aukera izanen duzue. Eta beste antzeslan bat ostiralean ere, baina Miarritzen, Lokolize Gelan, Salbatin deitzen den antzeslana, eta hor Miarritzeko ikastolako aurrak bertzutan eta izanen dira, eta Pantzo Irigaray Salbatinen antzeslana orkestuko du, Jostakin taldeak emanik. Eta txartelak, Salbatin antzeslana ikusteko txartelak aintzin erosin nahi badituzue, Miarritzeko ekidendan direla salgai, Miarritzeko Lokolize Gelan arratzeko sortziak etarritan, sartzeak sortzi eta amabi euro artean izanen direlarik. Ostiralean ere, ikusten dugu, ara, gauza parrasta bat azten direla metatzen asteburuetan, hor uda berrian bai giran, amatur taldeak amabi behaz ikuskizuna orkestuko duela, Larresoron, arratzeko sortziak etarritan ostiralean, herriko galean, eta gero ondoren Maieren Arzaiuz eta Mai Izarazua bertsolariak ere aurre izanen direla. Larun barterat pasatuko gira eta itxasuko Sanoki Gelan Bugamiak eta BBA Isa beraz taldea izanen dela, Pantxiz Bidar, Mari Bidar eta Mirentxu Ager horre izanen direla, arretzeko bederatzietan itxasuko Sanoki Gelan. Eta bertsolarien dako itzordu aski importanta bat izanen dela Baionako antzokian larun batuntan arratzaldeko zeietatik goiti, horri izanen ditugu goi mailako lerroko bertsolariak Ametsar Zaiuz, Sustraiko Lina, Andoni Egaña, Igor Erortza, Beñat Gaztelumendi, Maialen Lujanbio, Aitor Mendiluze eta Aitor Sarriegi. Eta Joana Itzaina izanen delarik gai emailea, eta beraz hori tarazten dut, Baionako antzokian arratzaldeko zeietan larun batean sarrera 10 eurotan delarik. Azken bi itzordu baditut, oraino, soka ikuskizuna Azparnen gelditu baita Azparneko mediatekan, ba, larun batuntan, Azparneko dantzari helduen topaketa izanen da, goizko 11 honetan, Urririk, Elgarroinka eta Igalkako beraz heldu taldeak emanen dutela olako dantza batzuk, eta baita ere Lekorneko Urtsuko Zoriak eta Bastidako Esperantza elkarreteratuko dira Elizako plazan, talde bakotsak dantza bat emanen duelarik. Eta bukatzeko zarena zarelako aipatu dute, herrikoa ikuskizuna emanen dutela Ustaritzeko Gaztetxean arratzaldeko zeietan, eta behaz hor aukera izanen duzue, lehen entzun ditugun Bixente eta Margaren behaz azalpen horiek zuzenan ikusteko. Hortan bururatzen da, gure gaurko kulturkuboa emankizuna. Aste hon bat pasatzea izatzen dugu gure entzule guziei eta guri ere, nola ez?
Bai, deneri.
Agur bero bat Euskal Irratietako Infozazpi, Alabedigi Irratia eta Bilbo Irratietako lankide guziei.
Zauntza.
Laster arte. Laster arte.